Moi boas tardes a todos os nosos ointes, feliz martes, feliz semana. Están a escoitar o programa A Fume de Carozo, que emítese, como xa sabedes, todos os nosos queridos ouvintes, todos os martes de 5 a 6 da tarde. Eu son Miquel Iríbar, un alumno de segundo de bacharelato do Colexio Calasán, e veño a facer, como xa fixen nun par de ocasións o curso pasado, un programa adicado enteramente pois a miña afición predilecta por riba de todo, que é o cine. Pero a sétima arte é inesgotable e infinita, afortunadamente. Para acurtar este amplísimo campo de acción, o programa de hoxe será temático e xirará en torno a un home que, dende o meu punto de vista, porque isto é unha cousa moi subxetiva, é un dos maiores xenios que podemos atopar neste campo. Estou a falar de Steven Spielberg, vale, un dos mellores directores do cine americano e, para o meu gusto, pois do panorama universal. Bueno, antes de meternos na ampla filmografía que ten este xenio, esta maravilla do cine, imos falar un pouco de como é o inicio, a xénese de Spielberg, vale? Bueno, Spielberg naceu nunha familia de clase media-baixa en Cincinnati, estado de Ohio, no ano 1946, xa ten uns anos o home, e dende neno mostrou unha enorme interese pois polo cine. Coa idade de 12 anos, comezaría a rodar as súas propias curtametraxes en formato Super 8 ou Super 8 ou como se diga, e pronto os camiños da vida o levarían a traballar na industria do cine. Bueno, hai que destacar que a infancia do director non foi do todo sinxela, xa que cando contaba con 15 anos, pois os seus pais, que tiñan moi malas relacións de toda a vida, acabaron divorciándose e el foise a vivir a Phoenix, estado de Arizona, co seu pai, quedando separado da súa nai e das súas tres irmáns. Estes pequenos baleiros, digamos, da súa infancia e adolescencia chegan a estar plasmados e poden estar presentes en algunha das súas películas, como é a de E.T., que xa comentaremos máis adiante, que E.T. realmente era a fantasía que tiña Spielberg na súa infancia cando non atopaba ningún momento sosegado na súa casa. Bueno, con 16 anos, nunha visita turística que fixo co seu pai aos estudos Universal, decidiu agocharse no cuarto de baño para que o resto do grupo de turistas o esqueceran, e entón poder visitar as súas anchas os platós que ali había. De acordo? Entón, esta típica visita que sae sempre nas películas, dos señores gordos americanos que chegan ao estudio Universal e van a visitar pois os platós, as cámaras, tal. E Spielberg quería velo todo pola súa conta. Agóchase no cuarto de baño e espera a que se vaya todo o mundo. E así logrou estar 2 horas e media as súas anchas por eses escenarios de montaxe e grabacións de películas antes de que algún traballador se decatase da súa presencia e o botase de ali. Pero a raíz desa visita e da súa fascinación xa anterior polo cine, Spielberg logrou un posto no máis baixo de todo do escalafón como un simple cámara. Vale, no, bueno, digo simple cámara, non estou criticando ni moitísimo menos a enorme labor que fan estes técnicos, pero bueno, cando digo simple, refírome a que hai centenares e centenares que traballan, e incluso moitísimos nunha mesma película, ¿no? Pero nin sequera para gravar películas, é dicir, Spielberg comezou traballando iso como cámara, pero nin sequera no mundo do cine, senón nun principio na industria da televisión. Pero os seus xefes acabarían decatándose enseguida do talento que tiña e de que non era como todos os demais. Destaca o feito de que non chegou a estudiar nunha academia de cine porque non tiña cartos suficientes e as súas notas académicas deixaban moito que desexar. De acordo, entón Spielberg dende un momento dase conta de que pois a súa pasión, de que el quere adicarse ao cine, el quere vivir do mundo do cine, pero que non pode ser, primeiro porque non acada unha nota media suficiente nos seus estudos secundarios, e ademais que non ten cartos, vale? Xa vimos que a súa familia era de clase media-baixa e non terá os cartos suficientes. Bueno, curiosamente, o seu primeiro traballo como director, realmente como director nun estudo de televisión, foi dirixir un capítulo da famosa serie dos 60, Colombo, vale, que todos os sesenteiros coñecerán perfectamente esta serie do detective Colombo, que confundomos a todos, non sei se é o do Chupachús ou o de Ocalera, pero que sepades que un deses episodios que vistes cando na vosa infancia estaba dirixido por Steven Spielberg, que estaba pois comezando a traballar. Ben, a partir de ali comezaría a facer diversos traballos en series, entre eles Colombo, e ata dirixir un telefilm que no seu estreno tivo tantísimo éxito e foi tan rompedor e tan chocante para a sociedade da época que decidiuse levar a gran pantalla, sendo a súa ópera prima.
O Diablo sobre Rodas.
O Diablo sobre Rodas. Duel, en 1971 sería. Uh-huh. Bueno, este que temos aquí ao meu lado é Marcos López, un colaborador do programa, co que faremos unha pequena tertulia.
Invitado, intentaréis ser merecedor de esta invitación.
Moitas grazas.
Un saludo a todo o mundo.
Bueno, lembremos que Spielberg contaba, cando fixo esta obra maestra, contaba só con 27 anos, un presuposto penoso, apenas experiencia e moitísimos nervios para realizar unha película. Este é un cóctel bastante explosivo, non?
Pois sí, polo que falan, polo que a documentación que eu teño, uns 450 mil dólares aproximadamente, que o que se entende hoxe en día no mundo do cine, pois é bastante escaso, non?
Claro, estamos acostumados
a millóns de euros, non?
Efectivamente.
Polo perfil da película, pois bueno, tamén parece un pouco idónea para poder facerse con un presuposto máis baixo, porque bueno, cos 450 mil non creo que gastaran moito máis de 50 mil entre o coche e o camión, ¿no?
Efectivamente, porque ademais os actores, bueno, estaba o profesional fundamental, que sería interpretado por Dennis Weaver, ou Weaver, ou como se diga, pero os demais, os poucos actores máis que salen aparte deste, son, pois, teñen un papel totalmente secundario e incluso prescindible na película. Eran ademais, pois, amigos de Spielberg que estaban por ali. Quero dicir, a señora que sae de fondo na lavandería ao principio de todo, pois, podía ser a señora da limpeza dos estudios Universal. Quero dicir, non contaba en ningún caso con actores profesionais. Pero o que realmente choca desta película é o argumento, ¿no? O argumento rompedor que ten, porque, para o que non nos eivades, a película é tan sinxela como un señor que vai no seu coche por estas longas estradas, ia dicir carreteiras, fixade, bueno, por estas longas estradas que teñen os americanos, que non sei de onde a sacan, pero estas que saen nas películas que son interminables e por un deserto infinito cheo de arbustos de paja rodadores, non? Bueno, pois está nunha destas estradas ou autopistas ou o que sexa, e cruzase cun camión xigante, enoxento, ademais asqueroso, pero enorme, co que ten, pois, ese rifirrafe con el, pois, o típico de onde vas, mira por onde camiñas, tal, bueno, e pasa e tira pa diante. E o uns kilómetros máis adiante, dase conta de que o camión está detrás del e de que o está perseguindo, e ao longo de toda a película intentará asasinar ao conductor deste coche, polo que toda a película, que, bueno, é curta, unha hora e media escasa, é a persecución que sofre este pobre home dese camión xigante. Co cal, o primeiro obstáculo co que nos atopamos, evidentemente, é como poder meter unha hora e media de película cun argumento tan tonto. Porque o argumento dice, pensas, oh, bueno, que interesante, pero bueno, eu con eso, un home normal faría 20, 30 minutos de metraxe.
Home, sí, pero tens que ter en conta tamén que se pensas un pouquinho no argumento é algo casi que nos ocurre no día a día cotidiano, non? Que un pouco a base... A base que lle dá profundidade e fai que os que vemos a película nos metamos no papel dos actores. E que concretamente, o feito é que empeza todo con un pique realmente. O sea, se trata claro. De un par de adiantamentos entre eles, e sen ter moi claro hasta que punto ao camioneiro lle podía importar ese adiantamento, devolvello e convértese nunha persecución, non? Un pouco o tema e os problemas dos atascos, como se insulta a xente e demais, pois parece que aquí está levado un extremo nesa soedade desas estradas que ti comentas, non? Que sí, o que dá un pouquiño máis de vacío e de medo a verse nunha desas, non? Entonces, de algún xeito é moi sinxelo, pero é algo que nos mantén continuamente expectantes véndose claro, como se vai resolver.
Aí está, ¿no? A cousa que realmente se te paras a pensar toda a película son, pois, a tontería de que ui, que o camión vai pillar o coche. Que, pois iso, as dúas primeiras veces pode ter coña, pero a partir de ali, só un xenio como Spielberg, para o meu gusto polo menos, claro, sería capaz de facer unha película que estés unha hora e media pegado á pantalla e mordéndote as uñas e dicindo, ai, Dios mío, que va a matar ao pobre home, ¿no?
Poucas ideas, pero moi boas.
Claro, ¿no? Aí está, partindo dun argumento, a min pareceme o principal mérito. E sí, despois, pois, os recursos totalmente penosos co que contaba a película, tanto materiais como monetarios.
Pero hasta se queres que o camión for un camión oxidado, que seguro que tamén xa axudou a no pagamento e no presuposto, pois tamén reforza un pouco a imaxe, non? Do perigo e de algo negativo, non? Está ben.
Bueno, e despois destaca que, a ver, pode parecer unha tontería, pero eu creo que é importante para manter o suspense na película que ao camioneiro nunca se lle chega a ver. No, é dicir, claro, do camioneiro vese as mans, vese as botas cando se baixa do camión nunha escena que paran nunha gasolineira, pero nunca se lle chega a ver a cara e nunca chega a falar. E ese, pois, eu creo que é un detalle máis así de misterio, suspense, terror, sí, incluso que bueno, que nos asusta a todos, o de saber que non ten cara realmente.
Claro,
que non...
É unha mensa simplícita que che ven decir un pouco en plan de calquera na estrada podería acabarche facendo isto, non? Non personalizalo nun individuo, non?
Sí, pois sí. Eu creo que sí. E bueno, non sei máis cousas que comentar. Bueno, destacan para o meu gusto a escena do camión escolar. Non sei se che lembras desta escena en concreto,
sí.
Na que el, pois, hai un momento que cree terse librado da persecución do camión e para a axudar a un camión escolar que está, bueno, que hai o conductor que lle para e lle di que o camión acabase de estropear tal e que se lle pode axudar a empurralo.
Sí.
El baixase do coche e cando empeza a empurrar, de repente ao longo dun túnel, pam, acéndense as luces dos faros do camión e claro, o tío empeza a gritar e a saltar e o espectador con él, que é realmente o maravilloso desta película, que ti estás tan cagao como pobre home que está ali no coche.
Sí, relaxarnos para devolvernos a tensión de súbito, non? É verdad.
Sí.
Home, a destacarte en a película, polo que eu sei, ten obtivo un premio Emmy. Destacaronlle máis o que o resultado da montase de son, pois precisamente moi importante nas películas de suspense, non?
Claro.
Levaron a intensidade do son, a banda sonora, os silencios incluso, non?
Sí.
As pausas e as miradas.
Si, sí, todos eses planos que se dan dende abaixo, que se enfoca o coche de o camión dende abaixo e se ven simplemente as rodas ou eses eixes xirando, que non sei, ao principio pode chocar, pero chega ese momento de tensión e de suspense que aínda o agravan máis todavía.
Efectivamente.
Bueno, unha maravillosa película e que ademais lembra moito a súa obra maestra, que é Tiburón, que é realmente a que alabará a fama, porque bueno, esta película pois foi moi famosa, tivo moito éxito, pero o real o boom no cine que fai Steven Spielberg é con Tiburón, que, home, non vou dicir que é parecida porque realmente o argumento é totalmente distinto, pero sí que ten esa base de suspense, de ai, 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 non? Que pode ter,
sí,
esta película. Bueno, oxalá puidésemos estar toda a tarde falando desta, pero Spielberg afortunadamente fixo miles de películas e teremos que comentalas todas, pois, bueno, non sei se dará tempo de falar de todas, pero polo menos das mellores. Despois deste exitazo de Duel, Spielberg dirixe outro proxecto, tamén con poucos fondos, e que é unha película titulada Loca Evasión, que é unha especie de comedia e acción sobre unha parella de enamorados que emprende unha loca fuga da policía. Non chamou en ningún momento a atención tanto da crítica como do público, e actualmente ninguén a recorda precisamente porque non merece moito a pena. Home, unha película pois entretida, vale? Fácil de ver, quero dicir, tampouco é que este mal. Pero bueno, non marcou en absoluto ningún hito na historia do cine, e non, a min pareceme bastante evitable, digamos, a esta película comparada con outras do autor.
Como comentario, me parece interesante realmente que pasase do suspense despois pois a unha comedia un pouco alocada, non?
Sí.
O que mostra un pouco a súa valentía e as súas ganas tamén de explorar diferentes camiños como fixo.
Sí,
¿no?
Bueno, Spielberg xa veremos ao longo da súa filmografía que él realmente, bueno, coñéceno en moitos estudos como o neno grande. Porque din que falar con él que ten a seriedade dun neno pequeno a hora de facer cosas. E bueno, vese moitas películas que dirixiu ou produciu, vale? Por exemplo, a famosa película de Os Goonies non chegou a dirixila él, pero sí que o guión é seu, por exemplo, está producida por él, e aí se ve toda esa imaginación de que realmente podería telo escrito un rapaz de 15 anos pues o guión, ¿no?
A ilusión e a creatividade que sempre mostrou, ¿no? En moitas películas.
Efectivamente, efectivamente. Ainda que, bueno, tamén ten unha tendencia máis seria, máis, bueno, pois que se ve en a lista de Schindler, Salvar a Soldado Ryan, tal, bueno, películas que iremos vindo máis adiante, pero eu particularmente, sen quitarlle mérito ás outras, eu quedome con esta tendencia xuvenil que ten o autor de... pois iso, por exemplo, de Diablo sobre Rodas. Pero despois desta loca evasión, en 1975, é cando dirixe a súa obra maestra, Jaws ou Tiburón, que en galego pois outro día,
¿no?
Efectivamente, vina outro día na TVG e chamábanlle Tiburón, non lle chamaban Kenya.
Lástima, unha mágoa.
Bueno, todo o mundo en Europa, en América e mesmo noutros sitios coñece esta película, todo o mundo. Este xa para min é un sinal de que a película triunfou, é dicir que é de 1975 e os rapaces da miña xeración, que pois non lles interesa o cine en absoluto, todos saben que é esta película. Todos a coñecen, todos coñecen a banda sonora e todos coñecen algunhas escenas típicas desta película. Bueno, a historia, ao igual que Duel, é que eu vexolles moitas semellanzas. Por un lado, a historia parece bastante sinxela, non? É unha fermosa vila costeira que vexe asoballada pola presenza dun enorme tiburón nas súas augas, o cal preséntase como un enorme problema para o turismo. É o mesmo tipo de cine que eu lle chamo de ai, 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 vale? É dicir, realmente, a película de Tiburón que? Pois é un continuo ai, ai, ai que lle pilla o tiburón. Igual que na outra película, ai, ai, ai que lle pilla o camión. Realmente é o mesmo.
É o mesmo.
Onde está a diferencia? Pois para empezar, en que Spielberg logra crear esa tensión continua que te mantén toda a película pegada á pantalla, como xa dixemos antes. E segundo, e máis importante, que isto era novo. É dicir, que agora, 2014, temos visto miles de películas de tiburóns, de cocodrilos, de tiburóns cocodrilos, de pirañas asesinas, de tornados que tiran pirañas, de tornados que tiran tiburóns asesinos e de tornados que tiñan pirañas tiburóns asesinos. Pero neste momento ninguén tiña feito unha película deste calibre. Únicamente, bueno, pódese relacionar un pouco coas películas de ciencia ficción terror destas dos anos 50, destas que agora as ves te escarallas de risa pola cutrez do argumento de todo, dese monstruo submarino da cénaga nuclear, tal. Bueno,
sí, un pouco desas películas de serie B.
Claro, cine, efectivamente, ¿no? Pódese apreciar unha pequena influencia, pero realmente esta película é totalmente rompedora. Bueno, os tres grandes protagonistas a mí pareceme que están moi á altura da película, que son o policía Roy Scheider, o científico Richard Dreyfuss e o pescador Robert Shaw, que é o actor que fai do malo en O Golpe.
Ah.
Que eu tardei moito en recoñecelo, pero é o mesmo, moito máis bello, obviamente, pero é o mesmo autor. Son tres actores, a mí pareceme que o fan moi ben e ademais desempeñan tres personaxes que son totalmente contrarios entre sí e que serán os protagonistas. Bueno, minto, porque realmente o protagonista da película é o tiburón, o verdadeiro protagonista, que curiosamente non sae a escena dentro desta película ata máis da metade da metraxe. E ali está outro punto máis para o meu gusto que ten a sinialidade desta película, que é que ti estás cagado todo o rato porque aparece o tiburón, pero o tiburón realmente non aparece case nunca. É dicir, en todas nas dúas horas que dura a película, bueno, creo que un pouco máis curta, pero bueno, na hora e 45 minutos que dura a película, a Kenya en cuestión sale 4 veces.
Para isto houve unha explicación, e foi que no desenvolvemento da película disparouselles moito prazos e presuposto, entre outras cousas, porque claro, os efectos especiais que se utilizaban daquela, pois tiñan que ser mecánicos ni máis ni menos, non é como un ordenador agora, claro, onde se tocan os píxeles, non? Fallaba moito, tiña moitos problemas, e incluso pois a produtora, bueno, pois lle deu o toque en máis unha ocasión a Spielberg, e tuvo que facer esas modificacións que ti comentas no guión, que é suxerir a presencia do tabeirón moito tantas veces, pois para seguir adiante, non?
Bueno, foi un rodaxe, unha rodaxe chea de problemas e chea, bueno, Spielberg comentou en varias entrevistas que estivo a punto de deixar o proxecto en varias ocasións porque foi unha cousa terrible, totalmente terrible, porque claro, esta película agora fana cun dedo, pero require uns efectos especiais. Por exemplo, hai unha gran parte da película que está ambientada en alta mar.
Claro.
Entón, hoxendía poñen unha pantalla verde ou o que fagan unha piscinita e cuns retoques, pois destos que eu tampouco controlo exactamente, pero bueno, eu sei que, por exemplo, a película de Titanic non se rodou nin unha soa escena con mar, por claro, exemplo.
Uh-huh.
Pero nesta, que facían? Temos que rodar unha escena con mar, collemos 4 barcos, unhas cámaras e imos mar adentro.
Exacto.
E rodamos mar adentro. E todas as escenas, bueno, case todas, hai algunhas que teñen truco, pero a maioría de escenas que parece que están no mar e que están no mar de verdade.
Claro, viña do mundo analóxico, non?
Efectivamente.
En comparación co Diablo sobre Rodas, estamos falando de que tivo un presuposto 20 veces superior, de 9 millóns de euros en vez de 450.000. E tuvo unha recaudación de 470 millóns de euros, que foi hasta o ano 77 a película que máis recaudou da historia hasta que emitiron Star Wars.
Efectivamente, foi George Lucas, que ademais era amigo de Spielberg, o que lle quitou esta... Sí, claro, porque xa dixen que a de O Diablo sobre Rodas, o Duel, tivo un éxito importante, pero que esta película foi rompedora. Uh-huh. É dicir, miña nai, que ten 50 e moitos anos, aínda que aparenta 23, todo o mundo sabe, todavía lembra cando foi ver esta película, pois con 13, 14 anos ao cine Riazor, e aínda cada vez que alguén di algo da película Tiburón, ela di: "Ai, que medo pasei eu vendo esta película no cine Riazor", sempre o di. Eu creo que como ela, pois toda unha xeración de persoas, tanto grandes como maiores, porque ela, por exemplo, creo que foi a vela co meu avó, que tiña pois 30 anos máis que ela e que ela disfrutou igual, é dicir, pasáronse os dous como nenos pequenos vendo esta película.
Efectivamente, seguro que en Riazor no verán seguinte máis un se pensaba se meterse
sí,
algo
efectivamente. Ahora. Efectivamente, sí, señor. Bueno, vou destacar unha curiosidade que, bueno, isto é bastante friki, pero para facer a figura do tiburón empregábase un animatronic, un robot.
Ajá.
Que en aquel momento era tecnoloxía punta. Vale, Spielberg chamáballe a ese animatronic Bruce, porque o seu manager, o seu axente, chamábase Bruce. Entón, en honor á ferocidade que tiñan todos estes managers dentro do mundo do cine, chamáballe así ao tiburón. En a película, xa deste século, Buscando a Nemo, aparece un tiburón exactamente igual que o da película de Spielberg e que curiosamente chamase Bruce, en honor precisamente a esta película, aínda que é un guiño un pouco rebuscado e pouca xente chega a pillalo.
Curioso.
Bueno, poderíamos destacar moitas cousas máis desta película, pero eu creo que un dos puntos destacables realmente é o da banda sonora composta por John Williams, un dos grandes xenios da música dentro do cine, e que a partir de aquí acabaría compoñendo todas as bandas sonoras das películas de Spielberg da actualidade. E cando digo todas, digo todas. É un auténtico crack, vale? É o que compuso a banda sonora de Tiburón, A Lista de Schindler, Star Wars, Indiana Jones, eu que sei, O Violinista no Tellado, todas. O sea, este tío é un crack da música dentro do mundo do cine.
Tuvo tamén premios por Tiburón relacionados coa banda sonora. O sea, que unha vez máis, despois do Diablo sobre Rodas, non? No mundo sonoro tamén destacou moito, non?
E destaca tamén que Tiburón, a pesar do enorme éxito que tuvo, foi nominado aos Oscar, pero, bueno, iso, gañou 3 ou 4, a verdade é que non teño a cifra exacta, pero gañou algúns Oscars, pois iso, mellor banda sonora, mellor sonido, mellor imaxe e tal, pero realmente non gañou, pois, nin guión, nin película, nin actor, non gañou ningún dos Oscars importantes, digamos, pois está considerado, pois, para o meu gusto, polo menos, e para o de moita xente, un dos moitísimos erros que cometería a Academia de Cine Americano cara a isto. Bueno, pois, a continuación, imos escoitar a banda sonora deste peliculón, a ver se non tedes medo nas vosas casas escoitándoos.
Se estades na bañeira, mellor sei de vela, por se acaso.
Chan, 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 chan. Esta é a fantástica banda sonora de Tiburón. Bueno, o mesmo, poderíamos fazer un programa enteiro sobre esta película, o mellor algún día facemos, pero temos que seguir coa filmografía deste monstro do cine, deste rei Midas, que é así como o chamarán tamén, un dos motes que terá dentro do seu traballo, porque fará, xa o veremos, taquillazo tras taquillazo. Bueno, ao longo da súa carreira, claro, 20 e pico películas, pois tivo alguna que outra que non resultou a nivel de recaudación, pero na maioría, moitos, pois, se elaboras unha listaxe das 15 películas máis taquilleras da historia, 3 delas, como mínimo, son de Spielberg, por exemplo, que é un logro que pouca xente pode dicir. Ben, despois de Tiburón, dirixiría Close Encounters on the Third Kind, é dicir, encontros na terceira fase, en galego, encontros cercanos do terceiro tipo, chamanlle en Hispanoamérica, bueno, diferentes traduccións. E foi un taquillazo absoluto tamén que consagrou a Spielberg precisamente como rei Midas de Hollywood, como xa dixen antes, ao conseguir unha fortuna con dúas películas consecutivas. Ademais, é dicir, non é que tivese dous taquillazos na súa carreira, senón que foron dous películas totalmente seguidas. Bueno, o film explora por primeira vez, que xa se repetirá esta tendencia no mundo de Spielberg, explora o autor ese lado místico tan propio del adentrándose no mundo da ciencia ficción, con Richard Dreyfuss, o biólogo de Tiburón, é o mesmo actor, con Richard Dreyfuss como protagonista da película. Bueno, é enormemente valorada pola comunidade friki, ou máis ben foi no seu momento, porque sí que é verdade que esta película desinflouse un pouco ao longo do tempo. Explícome. Star Wars foi un taquillazo no seu momento, a comunidade friki volveuse tola nese momento por Star Wars e actualmente segue sendo un icono, un símbolo E os frikis, pois seguímonos, eu inclúome, seguimos toleando por esta maravilla de Star Wars. Mentres que encontros na terceira fase, no seu momento foi iso, rompedora, maravillosa, xente, pois eu, por exemplo, teño un tío que sempre di que é unha das súas películas preferidas porque na época na que a veu foi unha maravilla, pero realmente vista hoxe, pois sí que é verdade que para min, para moita xente, queda un pelín aburrida e incluso algo cutre, algo non ten esa eternidade que pode ter pois Tiburón ou que terá Indiana Jones ou outras películas de Spielberg que veremos. Eu creo que sí que é verdade que queda bastante antiga esta película porque explora a ciencia ficción dende un punto de vista relativamente realista, é dicir, non hai aí planetas maravillosos nin en plan Star Wars, senón que o fai dende a perspectiva ovni, dende a realidade actual e dende avistamentos de ovnis pois que se levan a cabo e as súas consecuencias que ten. Entón, na sociedade americana dos anos 70, a xente estaba loca nese momento cos ovnis todo o rato, ovnis por aquí, o accidente de Roswell por allá, o tal. Entón, claro, que de repente fixeran unha película que falara dos ovnis dunha maneira relativamente realista, no que estivese implicado o goberno e como intenta ocultar isto, bueno, eu creo que realmente causou mella moito na poboación de, sobre todo americana daquel momento, pero bueno, tamén europea. Non sei ti que opinas desta película.
Sí, ocúrreme igual que a ti. Eu penso que realmente a súa vertical e interese do que foi a audiencia iba máis en torno a esa inquedanza pola temática e intentar acercalo a unha realidade posible unha vez máis, igual que falábamos que no Diablo sobre Rodas podía haber esa realidade cotidiana que nos pode ocurrir a calquera indo na estrada con un coche, pois en isto intentou nos achegar a posibilidade de que a calquera de nos puidera ocurrir ou ter un encontro realmente con seres extraterrestres, ocurriran unha serie de sucesos pois do máis cotidiano, non? Despois relacionado mesmo co propio fogar dos protagonistas e bueno, implicando unha vez máis o goberno, sobre todo aproveitando o de Roswell, non? Como ti comentas que removeu moito pensamento en torno a este tema en aquel momento, non?
Exactamente. Bueno, destaca desta película unha vez máis, é que isto voume repetir moito porque é o que destaca en todas as películas, a banda sonora composta por John Williams, uh-huh. Esa mensaxe dos extraterrestres, ese tito, tito, tí, que se repetía continuamente a distintos niveis, pero que bueno, sí que é verdade que é unha película un pouco misteriosa, non? Un pouco, eu cando a vin, a pesar iso, de parecerme antiga e un pouco un pouco bella, digamos, un pouco anticuada, sí que é verdade que chamoume a atención algunas cousas. Bueno, é unha ida de olla como unha catedral, vale? Eu recomendo vos que a vexades porque hai xente que lle encanta, e xente que lle parece un coñazo, unha cousa moi Matrix, creo, que hai xente que lle parece maravillosa e xente que lle parece un coñazo. Entón, pois non sei, eu creo que a solución é vela e punto. Bueno, non quero estenderme máis con esta. Despois destes encontros na terceira fase, dirixiría unha comedia chamada 1941, a data, si se chamou esta comedia. Nada, unha comedieta, pois, igual que Loca Evasión, bueno, mellor, incluso, eh. A ver, é interesante, eh. Eu recomendo que a vexades. Aparte, unha comedia sobre a Segunda Guerra Mundial e protagonizada, que este é o trazo máis significativo, polos Blues Brothers. Non no seu papel, é dicir, non facían de Blues Brothers, pero bueno, eran John Belushi, Deus o teña na súa gloria, e Dan Aykroyd, ou como se diga, que o inglés levo bastante regularcillo. Bueno, o único aspecto así destacable desta película de 1941 é que comeza cunha escena que é un guiño ou unha parodia, mellor dito, da película Tiburón. Tiburón comeza coa escena duns rapaces que se van bañar na auga, o chaval quedase borracho na orilla e a chica métese na auga e pois ten o ataque do tiburón, estáse bañando, comeza a sonar a música e o tiburón, que non se ve, como xa o dixemos antes, bueno, pois se carga a esta pobre muller. E esta película de 1941, que tamén está dirixida por Spielberg, comeza máis ou menos igual. Hai unha chica que se está bañando na praia e de repente comeza a sonar unha música, ti pensas que vai pasar algo, e de repente sai un submarino da auga e a muller queda colgada do periscopio do submarino, facendo así unha coña e xa orientando, digamos, que bueno, esta é unha película de guerra, pero o que queremos é facer vos rir. Bueno, unha película interesante,
un bon contraste.
Pero é despois desta película, onde o autor segue explorando ese lado infantiloide do que falamos antes, en 1981, cando Spielberg volve lograr un taquillazo mundial e volve crear unha película que, ao igual que Tiburón, bueno, aparte de crear escola e de ter unha influencia enorme en todo o cine posterior, a xente a coñece, é dicir, 1981. Os rapaces da miña edade coñecen, non o digo como crítica, pero bueno, quero dicir que hai xente que lle interesa uns campos e outros que lle interesa outros. Quero dicir, da miña idade, pois pode haber pouquísimos rapaces que coñezan máis de 5 películas da década dos 80, pero absolutamente todos saben que é Indiana Jones. Saben cal é a película Indiana Jones, saben cal é a sintonía. Bueno, ao mellor hai algúns pois que non as viron todas e tal, pero fans de Indiana Jones da miña idade hai a patadas.
É da miña, con uns cuantos aniños máis, claro. Todos soñamos ser ese aventureiro, non?
Que pasada, chegase... que a mí, de verdade, Indiana Jones, creo que cinematográficamente hablando, para min a mellor película de Spielberg é Tiburón, pero eu coa que estou máis sempre estarei máis unido é con Indiana Jones, porque xa as vía dende pequeno, fundamentalmente coa terceira, porque a min parecenme bastante boas as catro, vale? Uh-huh. A cuarta máis flouxa, a segunda, bueno, pasable, realmente eu opino que as obras mestras son a primeira e a terceira. Uh-huh. Fundamentalmente a terceira. A min a terceira pareceme brillante. Non, bueno, aquí Spielberg o que fai, el dicía que quería crear un híbrido entre un arqueólogo, vale, el quería crear, pois iso, un arqueólogo que fose profesor de historia, que soubese moitísimo de historia antiga, de arte, de mitoloxía, e quería fusionalo con James Bond. Esta é a descripción que él mesmo fixo e que levou a cabo con George Lucas.
A verdade é que sí, que realmente a cada uno bastante, non? E máis se temos en conta pois tamén o reparto, non? Porque eu penso que está claro que Harrison Ford, bueno, é un actor que para este papel é perfecto, cando xoga en ese aspecto de aventureiro, pero ao mesmo tempo con ese xogo de humor que utilizaba xa con Han Solo, non?
Efectivamente.
Entonces...
Sí, eu creo que Harrison Ford, a mí, bueno, gústame moitísimo velo na pantalla, pero realmente non me parece un bo actor. Uh-huh. Pareceme un bo actor nos papeles que fai. Uh-huh. É dicir, eu creo que como Indiana Jones é perfecto. Non te imaginas a ninguén facendo de Indiana Jones, aínda que nun primeiro momento Indiana Jones ia ser Tom Selleck. Que eu non acabo de velo así co bigote o látigo,
non me
acaba de pegar. Pois sí, era Tom Selleck.
Curioso.
Bueno, pois isto o mesmo, unha maravilla técnica, pero é que é increíble. A min polo menos pareceme increíble. O sea, hai películas de acción dos anos 90 que ti as ves agora e dices, que mal feitas están, joa, non? Dos anos 90, o sea, que ao mellor teñen 20 anos e xa quedan totalmente antigas. Esta película é de 1981, está totalmente vixente. O sea, a primeira, é que eu vinas hace pouco, fixen, vinas catro así de seguido. Jová, a ver, obviamente decataste de que non a botaron no cine o ano pasado, pero non sei, eu creo que a tecnoloxía que emprega está, sigue estando vixente. O sea, que non sei, creo que non queda anticuada para nada, ninguna delas.
Posiblemente fixeron un equilibrio moi bo entre o que o efecto especial e a necesidade técnica, non, para el. É dicir, non se mete en aspectos tan fantasiosos como pode ser os extraterrestres, un tiburón xigante, senón cousas baseadas máis no natural, e parece que se centra un pouco máis no suceso constante dos acontecementos, intensidade, velocidade, cambios de ritmo. É unha película de acción que vai a un ritmo moi diferente ao que é Tiburón ou de Diablo sobre Rodas, sí, non? Entonces eu penso que iso xa axuda moito desde o punto de vista de...
Sí, xa o que dís do ritmo, eu creo que é importante pensar que é un ritmo ao que nos estamos acostumados a ver, é dicir, nos agora poñemos Indiana Jones e dimos, unha película de tiros máis.
Claro.
Pero naquel momento era... Claro. Increíble, o sea, era Dios mío, unha película na que están disparando, saltando e voando todo o rato, non sei, era unha maravilla. E aparte todo, non sei, creo que esta é unha película de acción, fundamentalmente, non ten nada máis, pero creo que está moi ben escrita, e iso nótase. E dicir, ten algúns puntos cómicos no guión, que para min, é que eu, vamos, sei más de memoria todas as películas, pero... Sigo me rindo nalgúns momentos, vale? Na terceira, é que eu xa digo que para mí na terceira teño predilección por esa película. Pois cando chega, porque o seu pai Sean Connery, que é o mellor de toda a película, por favor.
Gran actor.
Dalle o diario e di, trouxeches o diario a Berlín? Tiven que telo prestado aos hermanos Marx. Por exemplo, en moitos outros puntos así, non sei. A mí pareceme unhas películas fantásticas. Para meu gusto, a segunda e a cuarta son as máis flouxas, e a segunda fastidiame moito porque creo que que é costa abaixo totalmente. É dicir, creo que o principio da segunda, o opening, por chamalo de alguna maneira, é fantástico, vale? Ese inicio en Xapón ou en China ou nalgún país así asiático, nese cabaret, que por certo, a muller, a chica da segunda película, El templo maldito de Indiana Jones, Spielberg coñece una alí nesa rodaxe e actualmente segue estando casada con ela. O sea que, ademais de boa actriz, debía de ser bastante simpática para director. Bueno, pois pues, ese inicio a mí pareceme fantástico, pareceme o mellor inicio que ten en toda a saga de Indiana Jones. Pero a partir de alí creo que a acción decae un pouco. Bueno, a ver, non lle quito méritos, é unha película fantástica, pero claro, non podes evitar comparalas pois coa súa antecesora e coa súa predecesora, e queda para o meu gusto bastante peor.
É moi difícil moitas veces manter ese constante ritmo de crecemento, non? E sen embargo, a pesar de iso, que podemos esperarnos unha terceira parte duvidosa, e máis cando ten que pechar unha historia, non? Que iso sempre é complicado, como pechar unha historia, non? Eu penso que fixo exquisitamente, como ti comentas, que a terceira parte de quitarse o sombreiro, ¿no?
A mí, a ver, que non sei, porque ali xoga xa un papel sentimental de que eu de pequeno era que vía sempre. Entón, claro, na actualidade pois é a que máis me emociona e tal. Pero intentando abstraerme dese punto sentimentalista e poñerme para valorarlas de maneira totalmente obxectiva, ségueme parecéndome a mellor.
Sí.
Aparte que teno, bueno, un dos moitísimos detalles que podemos contar desta saga é que esa terceira ten escenas que rodáronse no deserto de Tabernas, en Almería, pois como as míticas películas do Spaghetti Western, todas esas películas que se supone que están en, bueno, pois en algún país, en Jordania, me parece que están na película, pois esas están todas rodadas no deserto de Tabernas, e hai unha escena boísima, que están escapando e chegan a unha praia, que hai unha roca no medio, e se está perseguindo unha avioneta. Entón o padre Sean Connery espanta as pombas que hai nesa praia, chocan contra a avioneta e a avioneta estrellase contra unha montaña cercana. Esa é unha praia de Cabo de Gata, na provincia de Almería, unha praia preciosa, por certo. Bueno, nada máis, que máis podemos comentar?
Sí, como comentario a esta terceira parte, que eu penso que destaca tamén o grande interese que despertaron as dúas partes anteriores, que se pode esperar incluso que a xente se vaya desgastando polo gusto da historia. Sin embargo, con respecto ao seu presupuesto inicial de uns 48 millóns de euros, tive unha recaudación de 474 millóns de euros, 10 veces máis do que se investiu despois de ter acudido a xente ás pantallas a ver as dúas partes anteriores, non? Penso que un detalle salientable.
Claro, sí, bueno, ti xa manexas os números concretos exactos, eu simplemente xa, como xa dixemos antes, que foi un pelotazo absoluto. A primeira, a segunda, a terceira e a cuarta, que eu fui unha vela ao cine, por suposto, porque iso sí que é algo destacable, que as tres primeiras partes fixéronse moi seguidas. Bueno, a verdade é que as estamos comentando seguidas, pero Spielberg fixo películas entre medio, non as fixo moi seguidas, pero bueno, cun intervalo a mellor de 5 anos entre ou 6 entre a primeira e a segunda, e a cuarta pois uns 30 anos despois, máis ou menos, para equilibrar a balanza, tanto tempo despois que eu pois era, pois non sei, era un chaval, ou seja, eu vina no cine. E pareceme unha boa película. Eu creo que tivo unha crítica a nivel de público, o sea, eu toda a xente que coñezo que é fan de Indiana Jones, todos din que a cuarta é unha basura. E a min, a ver, obviamente pareceme moito peor que as demais, creo que non está á altura, pero aínda así, pareceme unha boa película. Eu creo que ten algúns momentos moi bons dentro da película, moi Indiana Jones. É dicir, creo que si sí, vale, que pode ser peor. A idea de meter os extraterrestres, xuntalos con Indiana Jones, seguramente sexa bastante indesexable.
Foi coller un pouco de aquí, un pouco de ala,
sí,
¿no?
Seguramente fose mesturar un pouco os contidos. Pero non sei, eu creo que hai que non perde a liña coa saga. É dicir, que moitos detalles segue tendo ese humor irónico así de chiste curto de Indiana Jones, segue mantendo a acción, e creo, por lo menos, a ver, é que é unha opinión persoal, estas cousas, claro, cada unha as valora como pensa, pero que cos efectos dixitais que xa había nesta época coa cuarta entrega, e que non había coas outras tres, eu tiña medo de que fose excesivo, é dicir, de que dixera, ah, bueno, agora que contamos con efectos tecnolóxicos para meter acción a punta pala, pois meter explosións, persecucións e tal, e creo que non se pecou diso. creo, pero bueno, hai xente que si o pensa e cada un ten que facer a súa valoración, e aí está o bonito da historia.
Bueno, os tempos pasaron e lógico que tamén se xuntase un pouco a modernización, porque hubo moito espacio entre a primeira e a última, e ao mesmo tempo que seguirán coa fórmula que fixo un éxito das tres anteriores, ¿no?
Supoño que sí. Aparte, bueno, pode parecer unha tontería, pero o feito de que os malos non fosen os nazis, eu creo que é algo que todos votamos de menos, sí. Pero claro, tiñase que poñer como excusa para explicar por que Indiana Jones tiña canas na cuarta e na terceira non. Entón, claro, se tiña canas é que pasaron uns anos, e se pasaron uns anos, nazis non podía haber.
Efectivamente.
Tiñan que poñer os rusos de malos. Entón eu creo que, non sei, que falando así históricamente, os nazis realmente representan moito máis o mal que os soviéticos, penso eu. Bueno, polo menos na nosa sociedade, os americanos evidentemente, pois os soviéticos va de retro Satanás, pero a nos non nos fixeron nada, non?
E sempre se relacionou máis con aspectos místicos, descoñecidos, incluso adiantados ao seu tempo, o que foron os nazis, non? Eso veulle moi ben o argumento das partes anteriores relacionadas ca arca perdida, co santo grial.
Sí, claro, porque iso é unha cousa que eu oínlle dicir a xente que Indiana Jones é un pouco fantasmada, porque claro, os nazis buscando a arca da alianza, iso é certo. Os nazis estiveron moi interesados, sí. En tampouco sei datos así históricos concretos, pero sí que sei que os nazis, sí, estiveron moi moi interesados nas artes ocultas e místicas, e que houbo búsquedas do Grial, da Arca da Alianza e de cousas así.
Sí, é ben coñecido por parte de Hitler, incluso que acudía, digamos, o intento de uso de forzas superiores, non? Acudindo pois a xente relacionada con este mundo, non?
Bueno, iso, temos que comentar máis películas, 4 películas maravillosas: En busca da Arca Perdida, O Templo Maldito, A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal. Boísimas, as 4 maravillosas, e recomendo-vos de verdade que as vexades. E comentar xa, antes de pasar a fabulosa banda sonora, un dos moitísimos detalles que teñen estas películas, porque as 4 películas contan con guiños, pois, a outras películas, a series, a, bueno, magnífica. Pero vou comentar que a partir da primeira película Spielberg quería que en todas as películas de Indiana Jones, que son independentes, é dicir, ti podes ver a terceira sen ter visto ninguna máis, enteraste perfectamente, pero Spielberg quería engadir un detalliño que fixese mención á primeira película. Entón, iso vese na cuarta película, por exemplo, aparece o almacén onde se supón que está escondida a Arca da Alianza. Na terceira película, cando está nas catacumbas desa igrexa veneciana, na que eu estiven, por certo, que fun vela expresamente para poder dicir que estiven nesa igrexa, cando están ali, aparece un gravado da Arca da Alianza e Indiana Jones di: "A Arca da Alianza". E a chica dille: "Estás seguro?" E el di: "Bastante". Porque xa sufrió os seus efectos. E por último, na primeira película hai unha escena moi famosa que Indiana Jones está fuxindo dos malos, e aparece un tío así, no, pois no deserto, non, todo cheo de turbantes, e lle saca un sable e fai ali un movimento moi de ninja co sable, en plan, vou che quitar as tripas, e Indiana Jones saca unha pistola e lle pega un tiro. Eso é unha escena moi famosa da primeira, que na segunda faise un guiño cando aparece un tío moi similar ao da primeira, fai un rollo coa espada e Indiana Jones intenta actuar igual que a primeira, fai como que saca o revólver e dase conta de que non ten balas. E sae correndo, vale? Entón, iso, que en todas as películas contan con alguna escena que fan referencia á primeira. Pasamos xa directamente á maravillosa, unha vez máis, como non, banda sonora que todo o mundo coñece.
We'll be right back.
Fantástica banda sonora como a todas. Bueno, quédanos 6 minutos para rematar o comentario de Steven Spielberg e aínda nos quedan máis da metade da súa filmografía, así que bueno, idesvos quedar coas ganas, me parece, se poñedes o Steven Spielberg en Wikipedia sairamos moita información moi interesante sobre isto. Bueno, así despois de pois de Indiana Jones, destaca a película de E.T. o extraterrestre, E.T. de Extraterrestrial, 1982. Que explora, bueno, se escoitades ben, escoítase de fondo a preciosísima banda sonora que transmite toda a maxia, toda, pois iso, toda a emoción, a fantasía, porque Spielberg explora nesta película o lado da ciencia ficción, pero dende un punto de vista totalmente sentimental. É dicir, porque T é un extraterrestre que chega á casa dun neno, Elliot, bueno, pero... que realmente é un punto de vista totalmente sentimental. É dicir, él é un extraterrestre como podía ser un gnomo. Non? Quero dicir, o dos extraterrestres, eu creo que pasa un plano secundario. Realmente o bonito é o sentimento. Esta é unha película, iso, de fantasía, de tal, pero fundamentalmente para mí é de chorar. O sea, eu creo que unha película emocionante, emotiva e moi, moi, moi bonita, que reflicte, pois iso, uns sentimentos, bueno, preciosos. A mí é que é unha película que me parece maravillosa. E dedícolle esta análise ao meu amigo Sergio Buján, que é unha película que lle encanta representar moi a menudo. Bueno, non sei se tes alguna apreciación, no, así que...
O único, basicamente, a mí me parece o máis destacable, pois o xogo que se fai moito en este tipo de películas, entre a parte incomprendida de que todo o mundo non entende o que é ET, non?
Sí.
E, sen embargo, pois a realidade que hai detrás desa incomprensión o descoñecido, non? Que é unha historia bonita, como distín, non?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tamén ao mesmo tempo é unha película que marcou un hito, e igual que Indiana Jones e que Tiburón, todo o mundo sabe que é ET. Todo o mundo ten a imaxe de ET na súa cabeza, e o mellor pois non sabe na data nin o director nin tal, pero todo o mundo coñece a ET. Pois gran parte da xente viu a esta obra maestra. Ben, pero despois de ET será cando Spielberg comece a explorar unha liña moito máis seria. Vale, coa película A cor púrpura, que é a película que saltou, coa que saltou a fama Whoopi Goldberg. Bueno, é bastante máis dura, non deixa de ser boísima por iso, pero pois fala de temas do racismo, da escravitude, da tal, bueno, é un pouco máis dura. Xa digo, é que para min a liña infantil juvenil de Spielberg para min é a mellor, pero bueno, iso non quita que A cor púrpura sexa unha obra mestra. Dentro desta liña de seriedade destacará ao longo do tempo O imperio do sol, esa historia sobre o neno naquela guerra tan truculenta, A lista de Schindler, que sería a primeira pois a primeira película coa que Spielberg ganaría un Oscar. Bueno, preciosísima, que conta a historia, claro, daquel empresario nazi que salva a vida de miles de xudeus das garras dos nazis nesta época. Unha película preciosa, cunha ambientación, unha interpretación, unha fotografía maravillosa, A lista de Schindler. Pero bueno, xa digo, para meu gusto ten un matiz de seriedade demasiado grande. É dicir, eu disfruto moitísimo máis con ET, co sentimento que me transmite ET, que o que me pode transmitir A lista de Schindler, aínda sabendo que ET é pura fantasía e esta é un feito totalmente real e histórico.
Sí, pero de algún xeito toca o drama directamente, non? Sí. Cosa que non fai moi a menudo nas outras películas.
Sí. Sí, bueno, dentro desta liña tamén destaca Salvar ao soldado Ryan, que tamén está ambientado na Segunda Guerra Mundial. Considérase que é unha das películas onde está mellor grabada o desembarco de Normandía. Aquí, pois, volve a explorar a un dos seus actores predilectos, que sería Tom Hanks. E sería o segundo Oscar polo que gañaría Spielberg ao mellor director. E tamén, pois, ao igual que todas as que temos dito, foi un enorme exitazo mundial. Pero Spielberg non deixa de explorar ese lado tan infantiloide, vale? E dirixe en 1991 Hook, unha película protagonizada polo tristemente falecido Robin Williams e, atención, como Dustin Hoffman, increíble, Capitán Garfio, Julia Roberts e Maggie Smith e Bob Hoskins, que tamén faleceu hai pouco, que é o protagonista de Quen engañou a Roger Rabbit. É o protagonista de esa fantástica película tamén, que non ten nada que ver co que estamos a falar, e que fai de Smith, o famoso pirata. Bueno, esta película recupera a trama de Peter Pan, maravillosa, tamén moi recomendable, e ten un lado, pois iso, moi infantiloide, moi aventureiro, que é o que a min realmente me gusta. E tamén o que pode ter a liña de Jurassic Park, por exemplo, Jurassic Park ou Parque Jurásico, como queredes chamar, que volve a innovar coa tecnoloxía da época. De acordo, Jurassic Park na actualidade pois non é ninguna maravilla tecnolóxica, é dicir, non destaca, pois ao igual que Take, Indiana Jones, pero no seu momento, nos anos 90, foi un boom bastante importante este Jurassic Park. A banda sonora que estamos escoitando agora, tan triste, é a da lista de Schindler, tamén boísima, como todas as de John Williams. Xa digo que este pavo é un crack. Bueno, Jurassic Park mestura un pouco ese suspense que se pode ver nas películas como Tiburón ou como O Diablo sobre Rodas, pero eu creo que lle dá un matiz máis de aventura e incluso de humor a película.
Nos reparemos en gastos, non?
Claro, efectivamente, claro, esta sí que foi un gaste de pasta espectacular. Bueno, despois pois dirixiu outras películas como Inteligencia Artificial, que era un proxecto de Stanley Kubrick, que deixou guardado nun caixón e que ali quedouse Spielberg con él. Minority Report, Atrápame se podes, A Terminal, A Guerra dos Mundos, Múnich, War Horse, Lincoln, Un panfleto como unha catedral, pero bueno, aos americanos encantalles esas cousas. E Tintín, O segredo do unicornio, que para min é a mellor película que fixo nos últimos anos, con diferencia, que pois toca a técnica da captura esta de movemento, e que é unha adaptación boísima. Bueno, que eu son fan de Tintín, dos cómics de Tintín, sempre os li mogollón de veces, sempre me encantaron. Pareceme unha adaptación perfecta. E bueno, podería estar falando toda a tarde de Spielberg, pero lamentablemente non temos tempo. Así que, pois nada, voume despedir xa. Moitísimas grazas, Marcos López, por a túa colaboración.
Gracias a vos pola invitación, e foi un placer falar deste director de ilusións e soños, non? Que sí. Spielberg.
Nada, eu gustaríame que todos recordedes sempre a Spielberg como un xenio, como xenio que é e que será sempre, que esperemos que siga con nos moito tempo facéndonos disfrutar no cine, e que eu sempre levarei no meu corazón, aínda que poida soar así moi sensibleiro, moi cursi, pero que é un xenio e que sempre seguirá conseguindo que sigamos soñando. Dito isto, despídese de vos Miquel Iríbar, alumno do Colexio Calasán Pais Escola Pios da Coruña, que emite para presentar este programa de Cuac FM, que emite todos os martes de 5 a 6 o programa A Fume de Carozo, na frecuencia 103.4. Moitísimas grazas e que pasen moi boa tarde. Hasta a próxima.